Music Time in Bambara. Ne jamukanye Voix de l'Amérique ka. Seko ani dongo ade kenedo farafina foli. Ani mu mi nyoko soro keneka adinge ana ban make modibo damini. Ne jamukanye au bela jide ka jija jamukanye akana fwako. Sabula ni mitalike on dambe deka.
Farafina foli lamenikela o anga foli bawen wagatini na farafina foli asigira kabi Washington DC au klube modibo damile kumakana. Balmao anga foli ba uyeni wagatini na jarlakao ambe hina ulamba ufena funi kena inkonala parafina foli mwa munu ntado ale wala Amerika siku ni donko jemukai mumbike arabao araba negenye kile nkatagabla negenye fula wagati la sigibike jemukanka sibiri kari tene wagati kile na he balmao biko ni ya ujijare akana foko kena in amena kuma mune kambi amena kuma mali ani dunia artisu uluka hake kwa ukam. Wadi kama ayambulo sama bi belebele uka belebele do nofe ni uye Madame Diallo Aida Kone. Ni ale biro maliende droit d'auteur unye mgo baye. Ae wile bla artisi chama fene ma munu fene bena baro inja anfe. Baro in konala inafo Sheikh Siriman Sisoko. Kalif Siri Mohamed nubafu mako Kalif Bamanande ani mgo chama ware. Walasa mbalma wu amena kuma mune ka bi, amena kuma artisi ya rekona la bimda akabara ya munde, yani artisu hake abeke chukudi, ube makaran chukudi, ika anga munde ke, ima anga munde ke, ude la anyeni baro insigi. Me awe reba don, niko ko farafina foli, ambe foli duman fene di, ambe baro ke, angile kan wuko yele mako ke, bamanan kan ufene bena ke akono nala. Ga yananga temeni ni kuma yifolo, ambe kene sigi sisa ni wakati nina, basiku kiate aleni able jabate uka folisi ya bufumu mako wele wele let's fly lega oniva
Yeah, Kumala Kenya. matala kelembe ko faza ya dimanyani ali faza ya dimanyani ba mama ngajizade manyani Araki ma be malode be mada maloju kana bamana ade chenga amadi ya
Balmau ambaraka basiku wani Abdullahi Jabate uka foli sen la mesa bu fomma ko wili wili farafina foli abesi nani wakati ni na sokomada fe o temena mfe ani negenye segin temene ani miniti ta ani kelen ubebe maliko na la 13h11 ni be krenkerele la kaik legal segu anga foli be kaika ube ni wakati ni na televizyon ani arajo munu ani ube barake nyonfe anga foli ba yamba fomma big up Balmau anga bi invité spécial ni oyé madame Diallo Aïda Kone amba fa fenama a danser kené konala anga foli be Cheikh Siriman Sissoué ale donc li dalé Siri Mohamed Khalif Jaranou kama Khalif Bamanandé anga foli balé fené Aïda Klomana Allô Aïda Allô Ote basi yananga segi aida ma ambe afo Cheikh Siriman ma danse kene konna la Cheikh Iklobana
Oui Iklobana ndle
Ba anga foli bi kosebe kosebe Cheikh Cheikh bi anga bi babu amena kuma biro malende droit de terre ka yananga segi kana aida ma
Dako
ibise ka afanyana ambaru idoni ndo kosebe bibi na air claim ndi artisuka hake ko kam malikonna la
Bon, ça n'a pas de mal, il faut dire qu'il y a un amel qui est drabe de la gelée. Bon, ça donc, le soir, il y a un amel qui est drabe de la gelée. Il y a un amel qui est drabe de la gelée. Il y a un artiste qui est un directeur qui est un président de la transition qui est un artiste qui est un artiste qui est un artiste qui est un Parce que l'artiste qui est un artiste, on n'est pas rassemblé en sur le même bateau. Parce que l'information n'a pas été faite quand il y a un rendez-vous de l'artiste qui est beaucoup de choses. Mais il y a un rendez-vous qui est bon. Donc ça fait que je suis en train de faire ce qui se passe. Il y a un hacker qui est en train de faire ce qui se passe. Et puis il y a un rendez-vous qui est en train de faire la passion de l'autre. Donc ça fait que l'artiste a un rendez-vous qui est en train de faire ce qui se passe. Parce que quand on parle de droit, il faut parler de devoir aussi. Donc à quoi ça se passe un rendez-vous.
Ujara yuko sebe, Khalif Bamanandé anga foli bifene, akila mundi ni kuina Khalif. Ute basi, yananga sekika na Khalif Bamanandé ma ambe na kumadini wakini na Madam Diallo Aïda mani ale biro malende dralo teri. Aïda, ibora kika mgo mamuru do kumaka mesani wa Cheikh Siriman Sissoué. Akila fo kuni kudrua, kudrua baira, niko hake, kuhake baira, efene kanga kudoke. Yani ika baro damine folo ibe munde fo anye bi artisuka hake ko kan maliko nala niko hake re munde do folo
ewa mali bo mba foko an la me baga beni nyantuma ka ko li bele bele badi e modi bo mani barake nyon ben la jerelle anga kuma sibi bro do ter ni bro voisin ka ma be akadmi nga se ka wile ni kene nga nga kuna funi ti paske an nga bara de tu anti seke anti nina ne si Cheikh Siriman da se la fin doma mba ka kuma jari ka soro ka stike nga na question kono da se la fin doma ni ko artisu uka bo a chaque fois me wile wile bla buke ka ta artisu uma uka na purta anu uka se ka kuma nyokonya la dernière anda se te anyo nyokonda la jen pake piramide di souvenir la sa artisu wile kana ka se ka do uka dura e mouni dura be toro tokodi dura be bomi hake nunu bise ka soro tokodi ni gele ya munu banka ka fo unyene abila do dura voisin fene klali kono awari bi kla tokodi joni don ka kala ne modi bo moko ma bo mɔgɔ ma bɔ sali fara mɛ a tun ka di anw ye sali ka fa cogo min na a ma se ka kɛ ten o ye gɛlɛyaw ye mɛ an da bina se gɛlɛyaw ma ayiwa ka ɲiningali tenkun na k'a fɔ dura yɛrɛ ye mun ye yani n ka don dura yɛrɛ kɔnɔ n be cakɛda yi fɔ cakɛda yi ye mun ye giro maliyɛn di dura do tɛ cakɛda de don mun sigira seko ani dɔngo tigilamɔgɔw ka hakɛ kɔlɔsili kama sariya yɛrɛ de y'a sigi gouvɛrɛnɛman y'a sigi depi san ba kelen ani san bi kɔnɔntɔ ani san bi wolonfila ni seegin a sigira pour que ka se ka artistw ka hakɛ don ba la ka se k'u ka hakɛ kɔlɔsi k'a ɲini ka di u ma parsk an b'a fɔ kuma bɛɛ bɛɛ kan ka se ka balo i dayirimɛ na ne ye baarakɛla n bɛna biro kɔnɔ n be sara ta artisti fɛnɛ a b'a ka baara de kɛ a b'a ka dɔmiri da a b'a ka yiri mani dila a b'a ka sinema bɔ ka se ka hakɛw kan ka se ka sɔrɔ o la ale ka balo a dayirimɛ la o de la u ye cakɛda sigi artistw tɔgɔla artistw kunna pour que o cakɛda fɛnɛ be se ka i kɔfilɛ artistw la k'u ka hakɛ ɲini togo min na k'a di u ma mɛ baara yi a tɛ se ka kɛ artistw yɛrɛ kɔ parske a kan ka artistw yɛrɛ kan ka u k'a dɔn baara yi mun be k'a kɔnɔ mun ni mun ka 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 kɛ ne ye mun ni mun man ka ka kɛ ne ye mɛ yani i k'o dɔn o k'a sɔrɔ e yɛrɛ k'a dɔn fɛnɛ ne ka 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 mun kɛ donc bi baro a bena tali kɛ ni kuma belebelebelebaw de kan hakɛ n da bena se droit d'auteur ma n da bena se droit voisin ma parce que droit voisin n b'a fɔ n ka barow la mɛnna mɛ ni ala ni kira sɔnna ma an bena don ba la ɲini na san ma ban fɔlɔ donc ka kuma surunyana droit ye mun ye hakɛ de don a tɛ se ka hakɛ a b'a ka dɔnkili da a b'a ka sinema bɔ e mɔgɔ mɔgɔ ni e y'o ta o bila i ka cadre publiki kɔnɔ a kɛri ka restaurant ye a kɛri ka hotɛl ye a kɛri ka société de téléphone kɔnɔ ni a kɛra radio so ye a kɛra télévision so ye a ka kan e m'a dabɔ i yɛrɛ kelen ni dungɛ kama tuguni e y'a dabɔ jama ni wasali de kama parceke a bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔ fara e ka tɔnɔ kan donc a ka kan e ka yamariya ɲini biro maliyɛn fɛ parceke manda b'o de bolo ka baara kɛ artistw tɔgɔ la ka baara kɛ artistw ye i bɛ sariya kɔnɔna la i kan ka yamariya ɲini fɛ pour que ka se k'u ka evru
utilizeevru
utilizeli tɔnɔma bɔ bena ta kɛ mun ye san i ka hakɛ sara
o diyara ye kosɛbɛ an be segi ka na shek sirima ma shek sirima e be tɔgɔ sɛbɛnen do biro maliyɛn de droit d'auteur la a bɛ wagati joli bɔ san
Bon, je pense depuis 2015 ani ne ye voyage kɛ u b'i bila ka papier dɔw signe a travers sa an y'a dɔn ko fo k'an ka ta droit d'auteur la et puis an ye album bɔ an kelen ka kasanga an ye album bɔ don album mi b'album bɔ sira dɔw de be yen nɔ i ta sticker de ta droit d'auteur la donc sirɛw ni fɛn dɔw be yen donc a cɛ a travers sa ne y'a dɔn ko karti ko c'est important donc pour que i ka jate yɛrɛ k'i artiste il faut que karti de ka k'i bolo donc à travers les petits expériences donc ne tara kata dura ko ni fini ko ni nabo et puis al ni ne ka interview fait un bé car à des artistes là que ne va essayer d'être bien informé c'est très important parce que il se gâte qui est mieux qu'à sur à c'est même fouillé et là et je vous dis c'est même fouillé mon baïra comme quoi c'est une chaque d'abord donc voilà c'est très important moi on y est arrivé donc il y a essayé de carter une il y avait sur tout comme il y a domaine qu'on a l'habitude informé au niveau du bureau des droits d'auteur donc il est sur la vanne ici en avec tout le
monde ou j'ai rien
qu'on savait
ok calife bamanande alif fene nana kene kono sa calife fene donc il dalai calife globana calife est trop semaine au bureau malien des droits d'auteur là
bah on est trop semaine au
ah ok et eh bien donc lida avait wati jul bossan
bon mais donc là avec depuis 2009 mais une trois semaines de dollars là en 2019 c'est un bon accalmement au quartier de quoi
2019 bi ambega na kuma artistu ka hake ko ka niko artistu ka hake ko bi malikon nala abe bolum ka esagula ko do wa ou bien akobe e aklem mondial ko nyala
bon ne sagola golo afle wakati na sa ne sagola golo parce que ye ko to manya yini ga nya do akono et puis en tant que quartier du boulot fene kayira ka fo faso era kono ke fene don ni dala e faso ka ri koni ka ke don na quartier ko di don no bi boulot ka ba don sa se we have to do kele si la fene we bara ke to mina et puis tant jaida fo to na re no bi ke Mogoti Boka, tu vois, c'est parce que Mogoti Bet Boka la Mawa. Bet Boka la formation est passée dans la fin de 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 la
fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin ambe ngal di seme aida la balam samba du fene ben ga djula me klakane inofe e aida bibina artisi rebse ka do kati tro se be biro malende droit d'auteur la avec chugudi
okay ayo di boy ni ngali di arañi on comme awye société pluridisciplinaire bi société pluridisciplinaire koroy ka fo fin chama de bi anga société kono catégorie kacha musique domaine B, cinéma domaine B, photo domaine B, audiovisuel domaine B, livre domaine B, audit éditeur fene B, si kakana droit voisin fene faraka, artiste interprète B, producteur de phonogramme B. Alors, ni ben se ka dossier sans bureau malien du droit d'auteur kono. A condition sine qua non ni mounye, mbe kumani auteur ou yo polo fwa kadoka po
AAP. Anga wala majare, te kuma boma nangana, sine qua non na anto dono gumi.
Pourquoi Kado qui est tiré, même musique ta, parce que moi même musique ta, anga barabe boulique, possède musique de ka, parce que kemesara, anga répertoire, ame barake ni mounouye, ta soro 90%, bikononton, kemesara ou kemesara, bikononton yé domili domene, ou de la, nan misali, chamade ta domili ka. Donc, ni artiste, musicien, ni kanka, auteur, compositeur, ni be do droit d'auteur kono, anga koulou kono. À condition folo et mouni, condition gelen folo folo et mouni. A kadon ka foko e oteri, o kasoro e domili da, domili mini tai.
Aida, ambe akato nini kife, ega kumaganti kanga famiani, wakatini na, eba suribe yorom na rezo koba la, nibise ki deplase kaboy. Yano che, ambalma ou, ambe sekikana, ambe shek sirima aleka foli sen, abe fomuma ko, kaiba! Kai, la porte d'entrée du Mali. On y va, les gars. Let's go.
Sanu he kai, e nege he kai wali, warije he kai wali, e lunu he kai wali. Ali mami amalu hontona, safere amalu hontona, gimaya amalu hontona li. Awa gimaya amalu hontona, e kaiba. Kwante jenare kaiba. Caso diabugu campe ma plato la diabugu kaini kamone liberté
Farafina foli a besena alibi amboraka Sheikh Sidima Sisoko l'enfant des rails Kaiba ni watina anga foli be isabachili alianga lasiden kaimara la ni watina anga foli be kaikau be munbe kaidu konna la walma kai jamana koka amba fo be ma big up balmau anga bien invité spécial ni oyé madame Diallo Aïda Kone la directrice du bureau malien du droit d'auteur anga foli baye ambe Sheikh Sidima Sisoko fene fo anga foli be jon fene kalif bamanande anga foli bale maliko na la foli ke la fene be ay munu fene trop fa ma fene trop fo anga foli baye kosebe kosebe sisa ansegra kana kene ko na la Sheikh Sidima iboraka aida ka kuma la mesa ayana nga sega kuma de aida ma me yana nge blaga tra Sheikh bi ere bulo mun kanga ke aw artiste yo no ma ke alibi yani ga bo kuma la ni wole wole kan me bi bulo ka nesi biro malien de droit d'auteur mo ma ani jamana fama o ibe mun de funyana.
Bon, franchement, il y a une jarain vraiment. Parce que c'est un bad de à quand tu es artiste. Il va faire artiste, ni jamana, ni gela, nana, du konala, artiste, follow de la santé. Parce que, on suppose que Ari, mon chaman, il faut Ari Kulomède, donc Kosovo Ghana. Donc il faut que mon regard de quoi Ari Kosovo. Ari Kulomède, mon coron, artiste ou boulou, sauver le bout. Docteur va faire trop n'importe quoi barrer, artiste va n'importe quoi barrer. Donc c'est quelque chose de ce que mon regard donc avec le barin caragelé. Donc mais c'est un mouvement de bureau de droit docteur mon frère. Information de vous déjà carte numéro donné nous. On est à avis le carte numéro donné nous. Va mon regard numéro ta ni cette information mon de va message d'hier. Je pense que Marie artiste carte de mon numéro là maintient la sur degré finalement. Va information du artiste ou donc on sait que demain il y a un assurance qui est là amis mon banana parce que tiens les états locaux artisans qui ont des fonds banana domaine de la radio les meilleurs artisans sont là et courent donc un docteur Soko vous êtes dans le coin pour quelque chose dans le coin pourquoi pas aller Soko nous sommes après dans le coin Barako ni mon coin ressentira n'a que là autour ni ben ressentira information a dit en même temps mogu ba hagaw do ga wuli ko ta information ni pi droit d'auteur fana ga do ko quoi am de ga je ga bara de ko ko information c'est très important toujours parce que amana ke tu tu be makala wa téléphone te debulu mais aussi à eux de mettre quelque chose en place pour que artiste ga tu information ka ke gele quoi de ga information sur en même temps de wu appli ta en santé ko na nga jiran ko la parce que artiste on a tout le temps SOS bébé mon corolla SOS ibibi parce qu'il va sur la carrière zéro tout mon chemin dans
mais au là justement chaque euro fena ibe wuli wuli dad men fena ke gagner si a artiste ou refena ma parce que watim na kenekan watim na million chaman besro ne ema e america foko kasini nyasi fena ke ma foko bebo ke de mais kuma na towa du ka ke to kuma na foto wala ni watim na ni kenekan ni ma tiniasi fena jate mine ebe muni fena fo artiste wi woro demsenu wani ka fram orba obeka ebe muni fuye
ebe muni fuye na example de gaira na demsenu fitinu de gaudi muni de gawar soro de ga soudo ande ga example babe pour ne pas citer ande ga example babe donc demsenu de ga courage ou de ga artiste korba ou de ou erreur muni de ga de son tirala don menna me tika mun fo alsa artisu an an nyama dan ngon kan so joni ni sinnya sigila munu mi an ngam ko gorbo so abse kan fana so tanga mi gata sira do am gata ni sira ngi ada fana so don an an tito mara ide ko mo ko tika mara ga ite ga flaso mo ko tika kile mara ite ga flaso don an an hadi to mara la don don mi so me me sono fana sinna murbu mo ko tama be mo ko nyoko ko dilla sa va pa ko artisite bi tika war so ro siga ga da be do finina ma fam mo ñe ko rokku de mo ko mo ñe ko rokku da bla wa il faut faire la politique de ces moyens mon c'est bi baraka no ya artisu bu ak bi tula parce que wala ba
o jaran ko sebe ni tu es Cheikh Sirimane Sissoko ni ale mali dongli da la demseni aida yani Cheikh Feneka iko do ibe mun ne fene fo anyana
ay wamba fo Cheikh iko ani che ayere yi an jiki be u bela jerele kelengile kan parce que droit d'auteur ko gestiona chaque artiste i joro bi amma ko be beka demena beki haklina ta fanye parce que kono kunu jele ne be bifo aye fin chama fo anye barake uka me antina do detail u bela akado ka fo an bien au lieu de kama les portes du bureau da u yele lendo anga se ka nyoko kuma nyoko ya akadinye fene nae information me parce que ko anga information di bema 3000 sociétaires bini koko ita o information di alere ka la je na foro ko ko bon ere ka fonctionnement au frais de gestion souvent a man noko me an koni banque le ya réseaux sociaux bi am information passé au fait mais artiste ou ka vini mo to ka vite que le do da kuma be bendo uli kuma ma c'est qui fait que do se ka information mais do ta me anga njija anga nyoko kuna foni ni kuna foni gela munu be droit d'auteur bolo ka da u ka beka bo beka na la me pour que beka se ki haklina ta fo droit d'auteur gestiona parce que am ko be de ka de mena
ujana yako sebe ambesi kana ni wakati na balamsa kita fena ma ali fena y anga fans club ni mko kroi balamsa ibora ka Cheikh Sirimane lame ye kalif ba manan dem fena lame ibora ka aida fena lame artisu ka hakekola ni kuko jamana o jamana sekoni donko ali jamana kulumai e akila munde bi artisu ka hakekola malikon nala
et tout d'abord miangou de ngofoli bi ra ka grand fero aida fu ko sebe ma ka wuliga jola kando be kalipo munande fo ani Cheikh Sirimane berge kafu murubu ni ataka jetene hakekula artsuka hakekula murubu atseka foka teme adanga family du fein mambari du Cheikh dasira kuma chama mantna sikuluka murubu iga donga fo Senegal ave Senegal ave Senegal ave dan fin sene ni falenin kera na betaka nyoshi na uda ave na fem musro akona na murubu iride munumbe bo muruba bode feri uribe ke kafe bodong de la fana tawudi donc la bi hadilla para de muruba man ko ne hadilla para mi meke mena nae dosro ula ni mu goro fana tra mena kabe o fem bora ko kuma nyama ora ga de lene donc ni droiteur joro pade be donc la ko kula mu ko ko ni ku kiage bulu ko fe fein na seri ma domina ibna do do vraiment ko ne baraju ko kenyere la donc fem le do vraiment kanga fo artisu ye arti ma warti sila ba fo grand serai da fo tukun na peba la ali munu be yiri mo nin bla hakla barakala hakla barakala iga tika itoko seben iga tika baraw bla yino donc iga tika hato konnala
o jara ko sebe kalif ba manande e fene bisiga munde fo yana
bonne ko nin fans la be ne fo sulu ye kwa o ko no ne akina e grand tercola parce que la franco on sorte pour la nation avec la demande de mon attaque bon on cadre le fene tant que da kalaje wa mugo bukata donité universelle il veut donner bobby avec ma kemema sans à la seconde ou à la minute donc le colomun be na be demande marachi au connait on a clin avec le plan mena donc le mun be na be savoir comme marachi jintenu ga avenu do bogola nous taranaï ou kana ou arrive te ou kala me folo min ba kono eske o kanga anisiwa parce que nous nous avons été jacé comme artiste donc ma bana ye kwa donc dans le colonda ni fenu ni c'est là des d'autres c'est là mais d'autres c'est qu'on be donc le colonda là mon maratien nous veut comment donc comment me demande tien donc on lui compte arrêter en fait nous do artiste donc mon be nyuma fo à ça va pousser les gens maintenant à revenir ou kana kuma nyuma fo quoi parce que artiste de banana artiste chama ba de mi de mana de zanu tien fa be fe bon do le de zanu nya o munnu ka jamana tiɲɛni ça on peut contribuer à la nation quoi am se ka c'est do jamana joli ko la quoi nanga dongli nyuma nanga kuma kan nyuma nanga conseil nyuma ye mo munnu ka na conseil di parti bolo bolo munnu ka mona na kanfo ka mo do ko ya ka mona na kanfo ka e dibsen tiɲɛ o fene parti bolo bolo donc on est pareil maintenant parce que am be wolo ko artiste nous sera ko yoro fene laje
o diyara ye kosɛbɛ kalif bamananden kana taga yɔrɔ la an balimaw halibi farafina foli a be senna halibi an ka foli bɛ biro malien de droit d'auteur baarakɛla bɛɛ ye an bɛ jɔn fɛnɛ fo Boubacar Ouédraogo ale ye feerelikɛla ye mun sigilen do dawudabu an ka foli b'a ye nin wagatini na an bɛ jɔn fɛnɛ fo an ka foli bɛ mamadi danbele ale bɛ lafiyabugu lamɛnnikɛla i mana sɔrɔ mali kɔnɔ walima mali kɔ ka an ka foli be fɛnɛ an be tɛmɛ ni kalif bamananden ale ka foli sen a be fɔ mun ma ko baba mankɛnɛ lets go
Monster Music.
Niko kibese kola hai kobe tigi ba tigi be niko kibe kodo kodo masabe niko sebi ehe sebe tigi alaye nye tubu ni nye yele ale gele nebe segi ka jonya joyla nisori ka wili deflaye ne baba yoke kono Willie got your deflay, never by your fanagacuno. Nila don't need deflay, never by your kekuno. Nibalo, you deflay, never by your kekampano. Nababa de serapi, c'est parce que Baba Corolla. Baba de fofoila, la femme de Babala. C'est foite, Baba, la dimi be Babala.
Soma, Viewa Tabalika, Viewa Bamaraka Klikuna Funia Kun follow, Sanga Bisaba Konanana, Ubike Dumodu, Tene and Katabla Jumala, Soromada Negekanya Wulum Flamanatemeni Sanga Bisaway, Wasegimika Kantuni, Negekanya Kunoton Wati. Ni Viewa Tabale, Ayoka Klikuna Funia Kun follow Soro, Mali Aleni Jem Bina Kunka. Viewa Tabale, Kakuna Funia Kunkuna Nyendi Auma, Nambara Nyonka Wiliga Joy, Mali Konanana, Farafina, Aleni Jem Fantan Nani Bela Jelly.
Parafina foli abe sena alibin watini na anga foli ba anga bi invité spécial et madame Diallo Aida Kone biro malien de droit d'auteur unye mokoba anga foli be fedama mokowe anga foli be artisu ka kulu fenfe be Institut National des Arts Conservatoire Balafa sege anga foli boye ame blomba fene fo act 7 anga foli bo fene adamane aka mokow e sisa ambe sekana kuma di Aida ma Aida kulubana
Ola Molipo
Aida ni artisi e kartita sisa abe nafa dume la se artisima
Ok mande bo ni nga li jara ni e kartita d'abord kartita de base rentia ka foko e anga tonde ni o de base rentia ka foko e artisi ni o temela ka buin eti se ka hake soro fion ka soro kartita nti bulu parce que beba do anga jamana tabuluka ni wari bibo bokan de warla parce que no procédure do make wari pola na fora ko kartite bulu e kanati wari ka taka di mati akaja ala fe wari bi se ka tayro la ka soro tayro mun ngolinte o de la kaka i ka ke seven anga seven ka ki bulu ma po mu makat de droit d'auteur akaki bulu ka seven ti aki tondeni ka seven ti aki artisier o bel na ta bangi munasita ni se ki ka hake usoro sans problème au carte d'artiste internet akacha ala fe na 70 ale no ka foko e artiste na carte bibulu abi de mejien na tike ko chamana ali bien ani jate mine ke anga polisu na ayira la carte ira la chamana nu e ko do ke saraka o be o nu la jo yo contrôle ke nu ka carte la je droit akacha ala fe o bu bla saraka ta o bu bla kata parce que artiste de do donc carte na fam ba de bala
o jaran me yana nga sik kana kaliftu ye kuma do fo donglu yere kon na kola ikanga la halad mendafa pour que artisibe seka wari soro aka evru la
bon pour que artisika evru soro aka aka wari soro aka evru la d'abord ni e ika evru déclaré en fin si ka evru ka jouer abiseka ke télévision so ba jouer à radio so ba jouer abije hôtel kono télé en tout cas aka jouer yoro la yoro monte so kono nai parce que Nigeria so kono na droit koto la mais une fois ali balani show ni ka every jour la moko munyanje o tiki kan ka ya maria de ni droit d'auteur fe folo ka fone ba se katani tiki ka morso je kené kan kené manana amba je nga activité domaine kono nana ola na uyo ya maria di généralement ambi contrat fene de ke ani oluche e manage ibi se dikana wari di wari fixe le ndu wari nuno kana wari ba erete ka fo wari mbese ka da mateme ka moko baliki bi ka activite ke wari u ba ta kuma ro wa fla fo ka ta u million na
o
manka se ka moko shi bali ikana autorisation te ka se ki ka hake u sara me ni ka evru manje mudi bo atonga ni yoro ni teme ni ka evru manje ali e anga tonde ni ite hake soro de ibe tie tonde ni ka evru déclarer le nomena manje ite ton ite hake soro abise ka je tanya munya je no ma hake sara ite droit sa ite droit soro
o jara ko se adama jara ban wonna ka bi kelen ikana se biro malen de droit de terre la gata fu na ki ka balani ka ma je de kwan li en désiré le no ni ka fe ma je ite ka sabi ta soro de anga to roba nyima adama jara ka bi ban wonna anga fuli baye dar la ka o komi ne an yo lu glan donc anga fuli bu ya kalif ban manande anga fuli ba fe ne ya balam sakita ambi fe ne fo ko se ni wati na ambi temeni DRK balika dongli kurab fom mako malien de song from MALI on y va les gars let's go
malene ngabe malive awo awo gana choko choko la malene ngabe maliko Malina, c'est pour le pire et le meilleur.
kakuma mifie dalo. Babylon veut nous diviser après nous avoir colonisé Chogoshila nganaso. No, no, Ijema, Igolo Efima. C'est à moi de faire la gloire de mon pays, ma patrie, mon destin. Vive les Maliens dans l'unité, dans la paix, dans la cohésion sociale. Mali forever.
Ka dear keb alika foli sen la mesa fom ko maliende ni wati na anga foli ba nga president national et international Jacob Jabaté Kabi Bamako president ambe garde vous la nga foli bié sira koro megetana momo mamadou amba fi fene ma big up ni wati na ambe broma fofana amba le fo ali anga tonde ndo musiki ro benendo amdalaima anga foli bi fene tisa ansera anglais kan ko yele mako ke bamanan kan ay mu soroni ndoko kun konala anga je anga la menyo fe.
Ambalmau anga foli be awye. Awka bi walanda obena ke awbalmamso Mariam Traore ana awbalma ke
Modibo Dambele.
Awka bi walanda kabamana nga yelema nglekana obena talike nindika Modibo.
Today's words of the day is honesty. It is a noun that refers to a facet of moral character and connotes positive and virtuous attributes such as integrity, truthfulness, straightforwardness.
Bamanankana, honesty, okoroye, jogo, walima tabiaye, mumbe klenia, aniladiria kufo.
Example, Malian expect to have honest leaders.
Misaliala, Mali jamanadunka, lanyini ye, kanyemoko klenesoro.
She's admired for her kindness and her honesty.
Misaliala, ko atanunendo aka mugonyumaya anaka ladriya koso.
He demands honesty from everyone who works for him.
Abe klenya nyini mugo fen fenbe barake ni aye.
The second word of the day is epitome.
Anga walanda flana koroye bamanankana.
It means a person or thing that is perfect example of a particular quality or type.
Okoroye bamanankana komi femie amisali yere yere.
Example, he looked the epitome of elegance and good taste.
Misaliala aleye laben kunyuma ani fenyuma usugandili yere. Anya ninde sorokadi auma anga biwalandala kafuawye kauniche au kaklumajola.
Au de bekunafoni molen senzelendi amma bamanankana viwa afriki fleni kemeni fla fiensiraka bamako malila.
Farafinafoli abesena alibi ni wakati ni na farafinafoli baro ode fene baja ode la ayin wole bla bi balamusa keita fene ma Aida Jalo ani Sheikh Sirima ani Kalif Bamanande baro mwomu nufene sogolendo jemukanko nala ni wakati na maliko nani maliko ka angafuli baye kirenkirele Radio Paris 5 kabito mi angafuli baye Radio Emergence Nyoro ambafo Senegal angat Radio mwomu be ambafo ma big up. Balamsa yani eka bo kumala ni yoro ina ibora ka aida ka kumala me ani artisu yere ebe ladilikan me fene du uma bi janton yera la ufene koroto kain ani be mune fo fama ufene kanyasi artisu ka hake koma
miyanga ude we inigali jarani ambese ka fene folo me mwani dongilala uni hakila barakila be we uku hakili to ure la bo ni be fon fena bamono to wu kote ko maoma ko ni ga demsene ya ke iris makro kibiga makro ba ke klikro
ko lisa
ba ira ka fo
don ibe fanga fo ni so mena ko nyana mini bila ibisigi
ibisigi
hata meni kuma
ibisigi don ko o yi mai mi ngoni brama ada madunga jete mine ka fo ira fo to kuma dunga dila wakati mina brama ika jete mine ka shiniya sigi sambe na ifi wakati mina ibiga mina unabo jiga ka kono ibo jide matrafani janana donc ibe kube nyesigiri o wana no boko ka planifier donc ni artisu sera ko ke parce que a sa dure chance munu soro en corona en famu ni artisi ya ko ka te mulu mo chance soro parce que soana manchu mbe no sa bolalo be sa sa ibe se ka waru soro peli ala ka te me foloka me a waru mbe do damu fe fiko de funa jete mine donc nous sera ko ke vraiment ni anga jemana nyamugo taimi meseka mingo nifula mianga ude oye ukwa jetemine biruma nidwadwar mbe ananyo kona chama mbe ukusuru na dungwa sebe pasiku ufana buse kula re nga mugo danyi se guverma nga jetemine abetuka waru mbo misali la kemeke mesikila jemana ereka kasabiba ereka no noe bijay vrema seku nintongu uta kwa doa faraka alisa kilchurta vrema malita kwa doa faraka pasiku mali kilchuri murubu ante seka ante nina anga nyamugo kwa kilchuri do bala alisa parce que buruma lembe se ka barake me us daimi u so korike to ni do for la ka sabiga hadina chamambula me de fongo be ala donc nous sera ka fon chamambula dromal droit droit ka buluka ngata me nuka ministry so bare second dongo ministry so prema be sera ka sababu mambai artisu ma parce que su joro bare be muru wala me rom ne ko bi nar su te maliko no bi saba so ambe muru ni marfata nyoko ngama ala ka no cheja parce que be ka ko chamange beni kele ya be sera ka sabati chukumna aninga mugo langina degun chamango artsu joro bare be jamana en konna la mana ka suko suwe ka fe sebono mbula iri mo ngena u bula nyo ko ngena u bula etc donc odo kon ku mene fe ka la suma ala ka buluma do to ra ku bulumu ka bara la alsa uni che u ka chesri la ka ore fona fu ko sebe ve wa mo aga ni jemu kan ni la sella bi
o jara en ko sebe balamsa anga fuli bi ko sebe ika faso jola ambi fu ko sebe aida ambese kana eni Kalif Bamanande ma aida nyingali mbambulo ka kela we iboraka sisa ankumana dongli Kalif ya iraka foko eske fere bi seka sorowa meme ni artisti nana ko dongli akana ke dongli sugube abe yamara di artisu ma munu ka seka karti soro krenkrelela la halad me bla singa ni artisti nana ka ba to sebe pour que karti ka tagadama yakli jagabo ni nyana nyinyi ngalla ambe boli ambe tra fosegu en mantega din watina wara koro blo pelengana ma ale ka folisin la sa let's go bomona ngote ku korolen ni ame ka fo sini ani bi kunde temena urela anga temeni aye let's go
Donso koloni sogo te nyoye kungo Asoba ngoloni sogo te nyoye wula Wala yo, nana mene wala yo, anadama Helo be wachabagache uweche uponyola Sifu jojo bayo, ingana munganamu, izana sujo bayo Ingana munga na mu, wara mara mizro, awara wara mara mizro katende. Molosi besumaya nasi, muleji babi kuya nafi somade ye kolile karamogo kolile mude bola nyonga panani wa wara mara mindro awara goro mara mindro batrige wara goro bangoro sahu wara mara mindro ujongo
waleya minw be se ka mali jamana dɛmɛ bi k'a ka ɲɛtaga sabati kuma ɲɔgɔnya y'o dɔ ye o de kama an b'a fɔ jɛmukan lamɛnlen don ka kuma gwɛlɛyaw kan i n'a fɔ baarako gwɛlɛya i n'a fɔ yuruku yuruku musow jɔyɔrɔ ko mali ɲɛtaga la sibiri o sibiri nɛgɛ ɲɛ 17 ka se nɛgɛ ɲɛ 18 ma aw ye VOA Afrique lamɛn fiɲɛ turukala 102 sanfɛ bamakɔ an'a lamini na VOA Afrique
farafinafoli a be senna hali bi ni wagatinin na an kɔni an ka foli b'aw ye aw mana sɔrɔ yɔrɔ fɛn fɛ la aw be kɛ ka lamɛn kabi Washington DC ayida kuma b'i bolo
kalif ka kuma ɲiningali jɛra n ye ka daa kan anw be baara kɛ sariya de kɔnɔna na donkanw be anw fɛ yen ni nana n'i ka evuru ye evuru kan ka lamɛn o de kama bon mɔgɔw kan ka dɔ fɛnɛ sariya tɛ fɛn bɛɛ prévoir fɛn bɛɛ tɛ bolo da ka bila sariya fɛ mɛ ni fɛn minnu ma bolo da ka bila sariya fɛ baaraw be se ka kɛ minnu be se ka to an be dankari o kow la ka da mun kan an ye komisiyɔn dɔ sigi sen kan ko komisiyɔn d'identification des œuvres dorénava n'i bena don biro la a b'a sɔrɔ k'a fɔ i nan'i ka evuru bila olu de be evuru dɔngili nunu lamɛn dɔngili est-ce que a be tali kɛ sariya kɔnɔna na wa n'a tɛ tali kɛ sariya kɔnɔ ani ɲangili jumɛn ka kan est-ce que a be se ka don biro la est-ce que a be se ka don o ye kelen ye ne mun fɔ fɛnɛ mɔgɔw k'a faamu mɔgɔ y'i yɛrɛ de fɛn dɔw be yen artisi n bɛɛ tɛ se ka kɛ artisi ye ni e kɛra artisi ye a be komi e ye misali de o la e ka ka k'i komunu ne bɔra jɔn na i b'i ɲɛfilɛ n bɛ ta min parseke ni e ye fɛn o fɛn fɔ mɔgɔw b'o don ba la a ka kan fɛn ka bɔ e da mun be waajuli kɛ fɛn kan ka bɔ e da mun be faso jɔ kuma fɔ n'u mɔgɔw taara mɔgɔ sɔrɔ olu kɔnɔ minnu be kuma fɔ mun be se ka jamana k'o ɲagami ya dɔ kɔni o la o ma nɔgɔn o la an ye komisiyɔn sigi sen ka komisiyɔn min bena baara kɛ o kadiri kɔnɔna na modibo tira rapidema biro donni fɛnɛ an kun fana o yɔrɔ kan parseke réseau ma ɲi n'i bɛ don droit d'auteur kɔnɔna na a k'a sɔrɔ e ye artisi ye mun b'a yira k'a fɔ i ye fɛn tigi ye i bena ni dɔngili ye i ka dɔngili enregistrele n'i nana n'o ye i bena n'i ka bangeli sɛbɛn kopi kelen ye extrait d'acte de naissance n'i nana n'o ye i bena n'i ka photo d'identité o den fila ye ka sɔrɔ ka i ka buguni sɛbɛn i be o photocopi dɔ fɛnɛ kɛ ka sɔrɔ ka donni sara daw kan 2000 o la anw be sɔrɔ ka karti bɔ k'a d'i ma mɛ n'i kɔni tɛ ar kɔnɔna na i se ka don anw ka tɔnde an ka tɔn kɔnɔ o de tun bɛ fɛ ka jaabi nunu fɔ parseke artisiw k'a dɔ ala ma artisiya nɔgɔya bɛɛ ye ayi dira minnu fɛnɛ ma u ka minɛ ni barika ye u k'a dɔ k'a fɔ jɔyɔrɔba de b'a na balamusa tuma da sera tuma ma an ka kaan yɛrɛ ye dɔrɔ
o diyara ye kosɛbɛ kalif i bɔra ka ayida ka kuma lamɛn sisan faranka jumɛn b'i bolo ka k'a la
faranka min bɛ ne bolo a ye min fɔ ne ko laɲini min kɔ a y'o jaabi kuwa donc an bɛ dugawu de kɛ sa laɲini tɔ bɛ ka sabati kuwa parce que n'a kun sera ka kuma kartiko in na a lɛktereur fɛnɛ a nafa ye mun ye kɔfɛtaga ni fɛn nin na kuwa comme wagati taara ka ban sinɔ o fɛnɛ kun ye ne dɛmɛ dɔni na
o tɛ basi ye ayida dakuruya telimana ko karti nafa be se ka kɛ mun de ye artisi minnu bɛ fɛ ka bɔ ka taga mali ani farafina yangan bonya jamana kɔ kan walima farafina gun kan kɔfɛla la
ok modibo ni karti b'i bolo sisan e ye tɔnden ye tɛmɛna san kelen ɲɔgɔnna ka i b'an ka tɔn kɔnɔ ni karti n b'i bolo ni ta ka bɔ ka taa kɔ kan ke bi taa jamana de représente i bɛ na anw be yamariya sɛbɛn de di ma mun b'a sɛbɛntiya k'a fɔ e ye anw ka tɔnden ye a ka ca ala fɛ n'o tɛ sɛbɛnw yera i bolo i be se ka bɔ ka taa mɛ artisi caman fɛnɛ bena sɛbɛn ɲini a ka di u ka bɔ de amo jate mine fene ke paske moko bi mou jate mine gestiona moko bi du gestion ka gele intuition do bana subaniye fen do famia niya ido be feka bokata kate feka stiginka na amandi anye bi den shika boki be to kofe mali mbe jo mali de unde bulu ton hi mali de mbe boro tiseka kenyumai ton akusuba anti ni maskankelen soro anga societe kono anti ya maria sebendi mamuba to ibe seka bokata to kofe
ojarain
kofe wo kene mau niye barake doro ibe fasojo
ojarain kosebe kalif wakati mundira male to mancha tuni ka kuma laban mundi kanyesi awere artiste la kauma kira la demsen la kau yananga kuma laban di aida ma ibe mune fain
donc avela gele nya poli era murbu na ko poli de wana na ko poli de tampai dai c'est finalement le grand prince poli bay balamata le grand prince poli bay je vais voir si je grand petit petit ou ka se ou miri am anga dando la wa anga culture culture grand terrain dando am bora mun la pour anga miro la nga ko se damne nga kuma se damne je mona joko damne quoi parce que antes ga betu ne mo fena bulu na to ne mo bulu amaine an rek anga je mona joko
thank you Khalif nga foli bi e senofomso yananga ibla kaitra e ibe muno fayana bi itofo senofokana sa
aywa ojara nyemodi bomba fo artiste yeko amodaile lino folo bay demanai amota ka daile bay akadi mo moyi angana anga do amula parce que ambi war chama soro munu déclarer l'inté droit d'auteur la o waru yere bi se kato ibe do amula o temelen ko fe ka fo ambi droit voisin ko la ni ala sona ma teme ame na conseil d'administration ke son penka evru jera orangite na droit sara la ukana ukuna ukana ukana moko to déclarer ukana album déclarer parce que ibe droit voisin ugumu ko nana ita fo tukuni ko evru iba ko enregistrement de l'album album ukana utoko fanyi uka asel pen folike uko ukana be declare parce que barain abinyini kasa kunche roma me alsa artiste te kabo amu wele dongo do te kabo uka poka na ukana declaration ke anafa bolu yere dika parce que ni war clara ku to ako bi sika kelea boni mu andu be mana wele kan blani mu mana amina wari in clara parce que dande be anga wele wele la fo barain kase akunche orola adu sera kunche marola kaba donc a folie di ministère de la culture moko bema keren kere li ala ministre na ka secrétaire général na ka cabinet be fa folie di mbarake nyogoma ube bara yere di labi parce que anko droit voisin fo ka gombala donc a folie du bela jerelema kuma do 21h be ni ka barake yoro moko sorano ube bara la folie bele bele ba utai modi bo me folie ti sika wili ni folie ma di ere ni artisuma ibi bara muna vewa kona ni vewa chede mbe ambi duwa ukalaka au deme au kabara ubla kore au kana blaba na juhi ana kameka sigini kena ukankaseka kuna funi nyuma undi mbe artisu waju mbe jemana mwo inye waju dua dote ya ribe bara muna ambi gelea munu fene kono ukaseka afamia purke mwo ufene kaseka deme duama antene toko kababa unikuwa ba utike antoko kaseka fo dua dote ya ba utike na afora kubi society de dua dote ya maliki toko kafwa kono
ujara ya kusube
ala sonama nandu na munga sile ukai ya fama eche diya tulimoni big up.
Thank you so much, Aida. Anga fulibi. Nitu ye, Madam Jalo Aida kune ni ale bimda unyamwe. Balma u ayani disrobika diawa. Anga fulibi. Anla meni kela ube. Malikona ani malikoka. Nilabbe na changfe ani shokumar turu. Muribu dambele akwa chidi. Ibafo krole. Ale tumbe kumagalamala. Ulasa amekene uli nyorola. Avec l'enfant de Maina. Tout pour toi. Mazol bi. Auka ambe. Big up, guys.
Minjara bidali ludana warima atonga giga maruda gololi minjara bidali ludana warima mbegi gada mia baba e mbaki lugoro temuzo valerido muzo langolonde chava valerido chava minu me warigi udi anye muzo luma sans des hommes de bonheur muzo minu me sanundi udi anye cheluma sans des femmes de chance nini mbolo la femme eretae nega soro thombe eretae Musonyu mandu garibe, abete se musolaro na.